бақытлы яшыш қазанмағың бір сыры ба мұқа? Нәм үчін кәбір әрхелейлер аматлы, кәбірлері болса амады етшіп білмерлер. Бідің олары амат илғыршына бағылымай. Салам езізлер, ұсырайлықлар өз өйлерінде яңлыш көйберділер. Исасан өз дұрмышында хата еттілер. Бұ барада Құдай нәм дейінлері язылан. Ине, башқа да бір еден ешіңіз бар. Сіз Реббің құрбанлығы сипасыны көз яшылар білен мүңіріп, ахуналы білен долдырыярсыңыз. Себебі, Реб енді сізің кетірен садақаларыңыза серетмияр. Олар еліңізден хошалық білен қабыл етмияр. Сіз нәм үчін қабыл етмияр дейіп сорайарсыңыз. Себебі, Реб сенің ве яш вақтың үйленен аялының арасында шаяттыр. Ол, ян елдошың ақтілешен аялың хем болса, сен оңа дөніклік еттің. Бұл мәселе бойынша, Исраил халқының көйберін хатасы діндарлық етішмесчіліктен дәлдігіні анық, чүнкі олар Құдайын құрбанлық сипасыны көз яшылар білем долдырияды. Олар нәчі ибадат етсі хем, оларың дұрмышында хата барды. Бүгінгі күнде біз хем көп шейлі яғдайлара душышыярс. Инсанлар діндарлыға беріліп, өрен мешқыл болмықлары мүмкін. Вешонда хам олар өз машқаласында аматлы болып білмесліклері мүмкін. Оларын машқалада өйді аматлы болмағы үчін дін көмек едіп білмейар. Оннанан башқа, егерді машқалада бір кіші яды екі кіші хем өйден дашары, дін білен ченнен аша мешқыл болмағы, яшашында хата болмағының мұхым бір себеплеридір. Исраил халқының еден хатасының есаси манеси Малахи кітапының 2-ші бап 14-ші аятында берілен. Ол ақтілешен аялыңыз. Исраилықларың пікірінде дұрмыш бұшейлі бір арағатна шықты. Оңа олар ісілідік дүзгініні керезмегі мүмкінді. Яғни олар өз ісіліклері бойынша өз шертлеріне көрі дұрмыш құрмақта яда ятырмақта ерканады. Мұңа ғарамастан Құдай олары оның назарында дұрмыш башқача мәні едігіні ятлатты. Құдайың үткен мен мақсатына көрі дұрмыш бұ илалашық весір. Хемде діңі шу сыр дұрмыш арағатнашықлары аматлы, бақтлы болмағының өпчіне дияр. Егер бұ сыр ұнытылса, яда оңа үніс бермен қойылса, онда дұрмыш өзінің мұқаддестігіне итіріп барияр. Дұрмыш өз мұқаддестігіне итірені білем, білі өз күйчі бе берклігіне хем итіріяр. Хәзіргі дәуірде біз көрген көп яғдайлар Исраилдың Малахияда язылған вақтына меңзеш. Бұның дүйпі ве себәпі хем бір хил. Бұ дұрмыш хақында нәдоғры дүшінче ие болмақ. Езізлер, егерде сізлер дұрмыш барада қызықлы ве пейдалы мағлұматлар болса, біздің сайтымыза йоллап білерсіңіз. Дұрмышыңызы Реббіміздің сөйгісі ве нежаты хеч қачан терк етмесін. Хош сағаман болың.